Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty, to jsou otázky nové podcastové série Plant.
Jak vyprávět příběh umění druhé poloviny 20. století? K čemu dnes slouží stále expozice? A kdo zde chybí nebo snad přebývá? Národní galerie otevřela ve Veletržním paláci koncem května netrpělivě očekávanou novou stálou expozici, která se věnuje umění druhé poloviny 20. století. Pod názvem Konec černobílé doby představuje prostřednictvím tvorby více než 260 autorů a autorek umění z let 1938 až 2021. Dokončení této expozice se završil téměř 5 let trvající proces obměny expozic moderního a současného umění ve Veletržním paláci. My si dnes proto budeme povídat s jedním z kurátorů expozice, Michalem Novotným, který je zároveň ředitelem sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha. U dalšího dílu podcastu Plant vás tentokrát na místo Lenky Bakešové zdraví Tomáš Klička z měsíčníku Art & Antiques. Michale, ahoj, vítej.
Ahoj.
Michale, tahle série podcastu má název Plant a ohledně nějakého plánování bych se tě tak vůbec chtěl zeptat, co příprava tak rozsáhlé expozice obnášela.
Tak obnášela poměrně moji a mého týmu intenzivní práci. Já jsem vlastně na té expozici začal pracovat i hned po nástupu do Národní galerie v lednu 2019, takže jsem o ní přemýšlel už někdy od podzimu 2018. Myslím si, že někdy na jaře ještě před odchodem Jiřího Fajta už vlastně byly nějaký ty elementární přístupy k tomu materiálu jasný. Pak jsme samozřejmě docela dlouho pracovali na tom konkrétním výběru a zhruba 2 roky trvá ta finální realizace. Taky samozřejmě s tím, že ten fond obecně sbírkový není v dobrém stavu, protože Národní galerie bohužel alespoň v té novodobé historii určitě neměla dostatek kapacit o to se o ten fond starat, takže to byl velmi těžký úkol pro restaurátory. Já myslím, že jsou tam třeba 3 kolegyně na nějaký částečný úvazek, které na tom 2 roky prostě intenzivně, včetně přesčasů pracovali. Potom se nám také mimo jiné stalo to, že nám po covidu minulý rok o 40% stoupla cena stavebních materiálů, takže jsme museli opakovat ten veřejný tender na tu dodavatele stavby, protože do toho prvního se nikdo nepřihlásil a zároveň jsme potom museli o 40% tu stavbu zlevnit, takže vlastně všechno, co tam mělo být nějak trošku luxusní, hezké, muselo pryč, museli jsme to úplně přepracovat. No a potom ta samotná instalace trvá v řádu měsíců, už to už je poměrně snadné.
Díky za ten vhled do toho pozadí. A jak jsem zmínil na úvod, ve Veletržním paláci vznikly v posledních vlastně 5 letech 3 nové stálé expozice. Expozice 19. století, dále expozice meziválečná a nedávno otevřela expozice architektury druhé poloviny 20. století. Jak vy s tou svojí expozicí na tyhle ty předchozí navazujete?
Tak já bych si řekl, že nám trošku vyšlapali cestu v tom, že ten přístup alespoň těch uměleckých, ale i té architektonické je experimentální. Jak víme, tak první republika je topografická, to znamená nejde chronologicky ani tematicky, ale vlastně po těch jednotlivých centrech toho tehdejšího Československa, zároveň nějakých jako etnických skupinách v tom tehdejším Československu. Zatímco umění 19. století jede zase anachronicky. Snaží se prostě vystopovat nějakou genezi toho modernismu tím, že vedle sebe dává věci, které jsou z úplně z jiné doby, což bych řekl, že vlastně dneska takový ten převažující přístup. Takže jsme od počátku měli tu možnost jako jít do něčeho experimentálnějšího, jsme do určité míry věděli. No a potom ten samotný přístup k tomu, že jsme se vlastně rozhodli, kdyby se to dalo nějak zjednodušit, jednak soustředí na ten sbírkový fond samotný, což je teda stejný případ u expozice umění dlouhého století, ale my jsme se teda rozhodli ještě, než tato expozice byla otevřena, to znamená, není to jenom následování toho principu, ale nějaké jako zásadní rozhodnutí, které zároveň vede k tomu, že se vlastně nesnažíme tu historii konstruovat, ale spíše rekonstruovat.
Mě by právě zajímalo, jak jste hledali a našli tenhle zvolený koncept, tedy to, co označujete tím koncem černobílé doby. Jaké možnosti jste zvažovali, ohledávali a proč jste zvolili právě tenhle ten konkrétní přístup?
Tak kdybychom to měli nějak vysvětlit velmi jednoduše, tak jde, jak ten název napovídá, o zdůraznění nějakých nejen těch estetických aspektů, esteticko-stylotvorných formálních aspektů uměleckého díla, ale spíše to pojímá umělecké dílo nějaký zhluk politických, ekonomických a dalších aspektů. To znamená, jak tomu asi je, již v tom umění zhruba od 60. let, tak to vlastně zdůrazňuje jakoby ten kontext, spíše než to dílo jako autonomní nějaký předmět, kdy existuje mimo ten kontext. To zase bych řekl poměrně jakoby rozšířený přístup v dnešní době. Potom, myslím si, že to také poměrně navazuje na tu moji předcházející praxi a když jsem dělal Futuru, tak jsem vystavoval poměrně široké spektrum umění. Zase vlastně vnímám tu veřejnou službu jako službu, která by se měla stratifikovat vůči těm různým jednotlivým uměním, kteří vedle sebe existují. Existují různé umělecké scény, vedle sebe různí umělci, různé přístupy k tomu. Takže vlastně i různé koncepce umění, co si tam snažíme hodně zdůraznit. A zároveň jako kurátor, který vyrostl ve východní Evropě a pochází z východní Evropy, vlastně teď bychom se zároveň dostali naspátek jakoby k tomu souzení toho uměleckého díla, k tomu, co je kvalita, se snažím nějakým způsobem vlastně dekonstruovat to, co vytváří tu kvalitu. A to je právě ten kontext častokrát. Jo? Že vlastně já jsem zažil ještě nějaký odér těch 90. let, kdy vlastně ta umělecká scéna byla taková málo sebevědomá, protože vlastně nemáme ty chrámy toho umění, do které, když se to umístí, když se to umění umístí, tak vlastně tam vypadá lépe. No, to znamená, nějakým způsobem tyhle ty základní principy se do toho potom promítly a jak jsem říkal, tu nějakou elementární koncepci jsme vlastně měli už někdy na jaře 2019.
Mě by možná zajímalo, kdyby si zkusil být trochu konkrétnější, protože tradičně ty v úplně nejtradičnějším přístupu, ty stále expozice jsou vlastně nějaké šedévry té sbírkové expozice, které se tak naskládají vedle sebe a vytvoří ten přehledný příběh, nějaký narrativ toho, co se v té době dělo. Tak možná, kdyby si zkusil klidně na něčem konkrétním ilustrovat, v čem se ten váš přístup, který jste nakonec zvolili, liší od tohohle toho nejtradičnějšího, i když byl ten samozřejmě, teď už jsou ty přístupy k tvorbě expozic nějak mnohem širší a pestřejší, je to taková oblíbená kunsthistorická disciplína, jako vlastně, jak se má tvořit samozřejmě stálá expozice a podobně, tak v čem možná uproti tomu tradičnímu přístupu jste vy byli v tom nějakém kontextuálnějším jako uvažování jiní, nebo?
Tak zase asi nejjednodušeji řečeno nějakým rozšířením těch kritérií, proč to dílo může být v expozici. Jo, na tom, jak jsi tady zmiňoval v nějaké té základní koncepci, je to proto, že si nějaká skupina lidí myslí, že to ten šedévr. No, že to je to nejlepší. Tak my spíše, než abychom se snažili ukazovat to nejlepší, tak vlastně ukazujeme jednak to, co bylo považováno v té době za nejlepší a to často na tom ani nebyla shoda, protože jak víme, tak ta doba je paralyzovaná mezi to oficiální a neoficiální, což bylo často v protikladu. A zároveň se snažíme ukazovat, co bylo mezi tím. Ale zdůrazněme právě i jiné aspekty. Kdybychom mluvili konkrétně, tak třeba hned na začátku té expozice tam je něco, čemu říkáme les, a to je ta druhá světová válka, skrze kterou člověk musí projít ty hrůzy, které tam jsou zobrazeny. A tam vlastně vedle sebe ukazujeme kokošku, což je samozřejmě ten známý šedévr a umělce typu Jaromíra Vyša, což je vlastně zapomenutý umělec, který ale na tom díle prezentuje vlastně autentické svědectví vězně koncentračního tábora. To znamená, ten důvod, proč je tam to dílo, ta expozice zřazeno, není to, že my bychom tvrdili, že je nějakým způsobem zásadně umělecky, stylotvorně, historicky výjimečné, ale protože tím autentickým svědectvím. Jo, my se snažíme v té expozici vlastně využívat ta umělecká díla proto, abychom rekonstruovali tu dobu, abychom návštěvníkovi zpřítomnili nějakým způsobem, jaká ta doba byla. Tak to je jenom jeden z příkladů. Těch příkladů tam poměrně hodně. Může být dalším příkladem úplně z konce té expozice, kdy tam vystavujeme, nebo vlastně respektive nevystavujeme dílo Neděle z roku 1993 od Kateřiny Vincourové. To je dílo, které bylo uděláno z molitanu, potaženo takovou gumovou barvou a to zároveň způsobilo, že když Národní galerie to dílo v roce 1996 akvírovala, tak bylo umístěno depozitáře, ale od té doby se bohužel přes to úžasné klima a tu péči, kterou těm dílům dáváme v těch depozitářích, rozpadlo, protože ty chemické procesy, které v tom molitanu jsou, byly uzavřeny tím gumovým nátěrem a to dílo vlastně neexistuje. To znamená, ta materialita toho díla, s čímž ta umělkyně, když ho vytvářela, nepočítala, vlastně vedla k jeho rozpadu. No, a my tam teda nějakým způsobem prezentujeme i tenhle ten typ děl jakoby zase z nějakého jakoby materiálního pohledu. A používáme ho vlastně jako takovou jakoby volnou ilustraci k rozpadu Československa, protože to dílo vzniklo v roce 1993. Vlastně i tématicky se vztahuje k tomu období těch velkých změn, takové jako změkčení těch monumentů, které do té doby byly jakoby nehybné.
Takže možná by si posluchači to nějak ještě lépe představili, takže tam není jenom Malich, Kolíbal, ale objevuje se tam Jaroslav Grus, Vladimír Komárek a víc takových umělců, řekněme, z té šedé zóny možná.
Ano, my zároveň právě se snažíme ukázat, jakoby co bylo to oficiální, na co už dneska vlastně pohlížíme s tím, aspoň teda od těch 90. let, s tím, že bychom to vlastně spíš chtěli zapomenout. No. Samozřejmě, že i v těch předchozích expozicích byl socialistický realismus. Socialistický realismus je poměrně jednoduchá záležitost. Ale my se snažíme ukázat vlastně, co byl tím oficiálním proudem toho umění, protože o tom socialistickém realismu se dá hovořit vlastně tak víceméně jako do té smrti Stalina. Jo, to znamená, ukazujeme například třeba Českou národní krajinu, což jsou umělci jako třeba Rabas, který vlastně prožili 2/3 toho 20. století s poměrně jako úspěšnou kariérou a jejíž jako pojetí té české, to je vlastně té banální, častokrát jako poměrně špatně namalované krajinky, vlastně bylo akceptovatelné alespoň do konce těch 80. let. Potom ukazujeme, že vlastně v 60. letech proběhly velká revoluce a u figurativních sochařů, kde se vlastně hromadně všichni obraceli k organické abstrakci. Ukazujeme, že v 70. letech byly prostě veřejně, jak si zmiňoval například Komárka, akceptovatelné určitě takové jakoby devalvované, vylouhované verze toho takového šagalovského lirického modernismu. Komárek měl několik výstav v Národní galerii, velkých například. Jo, takže vlastně zase snažíme do určité míry narušovat tu jednoduchou polaritu, jakoby dejme tomu toho disentu, toho undergroundu a toho socialistického realismu jako něčeho jako oficiálně a ukazovat právě, jak se to prolínalo, ale zároveň jak se vlastně tyhle ty dvě polarity vzájemně podmiňovaly. No možná, že by jedno nebylo bez druhého, nebo podobně je tomu vlastně i v tom jakoby světovém umění. Jo? Pravděpodobně, a to už dneska i víme, by asi ten americký abstraktní expresionismus a jiné jakoby způsoby nedosáhly takové ohlasu a takové slávy, kdyby na druhé straně té železné opony jakoby nestál Sovětský svaz. Jo? Nebo je to spekulativní přinejmenším.
No a jakou funkci ta expozice, kterou jste stvořili, má plnit? Respektive na koho jste se snažili cílit a jak se to v té realizaci zohlednili?
Tak to je taková složitá otázka, když pro většinu muzeí má jako ta expozice cíl prezentovat nějakým způsobem ten sbírkový fond. To je úplně taková elementární odpověď na tohleto. Což my se vlastně jakoby snažíme. Právě se snažíme prezentovat ten sbírkový fond v jeho šíři a komplexitě. Jo, nejenom tady ten výběr, protože ten sbírkový fond, a my neprezentujeme jenom díla z naší sbírky, ale ta naše sbírka má přes 10 000 obrazů. Já z čehož jak víme, aspoň 80% jako nebude nikdy vystaveno. Nebo minimálně, ale pravděpodobně ani nikdy, se dá říct v podstatě. Jo. Zároveň jsme vlastně v instituci, která je národní, takže nějakým způsobem samozřejmě má prezentovat to národní umění. My se taky snažíme trošku jako rozvolňovat nebo uvažovat o tom, co to vlastně je to národní umění, jestli tam patří ty Slováci například, kteří se tam objevují v různých kontextech na různých místech, ale zároveň jaký je vztah k tomu mezinárodnímu umění, které tam vlastně příliš není, protože ono v té sbírce také příliš není. A to, které tam je, se vlastně do toho kontextu příliš zařadit nedá. To znamená, my ho tam zrazujeme spíše přes nějakou mezinárodní politiku a ukazujeme, jak vlastně ty mezinárodní vztahy v tom umění byly ovlivněny skrze tu mezinárodní politiku. Politiky skutečné, či se bojíme třeba obecně o založení sbírky a získání umění v Národní galerii, která byla vlastně založena jako nějaký politický akt a tak dále, jak víme v 50. letech. Jo. No, ale samozřejmě se vlastně primárním cílem naším, a proto jsme se také na začátku rozhodli udělat to čistě chronologicky, to znamená v tom směru chůze se člověk posune v čase, je vlastně dát těm lidem, kteří o té české historii nic nevědí, nějakou představu, co ta historie byla, a zároveň ukázat, jaké to umění se v té době jakoby produkovalo, ale vlastně jak odráželo, jaký měli vztah k tomu kontextu. Jo? To znamená, jak jsem na začátku říkal, snažíme se spíše vlastně použít to umění jako ilustraci té doby. Jo, nebo provázanosti mezi tou dobou a tím uměním. Jo, takže dejme tomu, když tam někdo přijde, tak zároveň jsou tam jakoby tři možné trasy, je možné to prolítnout víceméně, jít jenom po těch hlavních milnicích, jsou ty důležité roky 39, 48, 45, 48 a tak dále, udělat si jenom nějaký jako zběžný obrázek vlastně o tom, jo, my taky samozřejmě musíme uvažovat, že jsme v kontextu Veletržního paláce, který není muzeem moderního současného umění, ale Veletržním palácem. To znamená, má rozměry, které jsou jakoby nadlidské, nejsou prostě dělané pro normálního návštěvníka. A ty tři expozice projít je prostě vyčerpávající. Je to přinejmenším jeden celý den a to ještě se bojíme jako v jaké podrobnosti. Takže jsme tam od počátku chtěli mít tu možnost, aby vlastně ten člověk mohl to projít nějakým způsobem rychle, když bude třeba unaven, protože prostě jde od zhora a už má za sebou dvě expozice předcházející. Ale zároveň může získat nějakou představu o tom, co to vlastně ta moderní historie. Myslím si, že ta poválečná historie se prostě bez těch politických událostí a bez technologie vůbec jakoby vyprávět nedá stejně. Jo, nebo bylo by to prostě irrelevantní pro mě. Právě vzhledem k zdůraznění toho kontextu, který vůbec jakoby rozhoduje o tom, jakoby co je umění, nebo jak ho vnímáme, jak hledíme na jeho kvalitu, jak ho čteme vlastně, jak ten obsah, jak rozumíme tomu obsahu.
A setkal už jsi se s nějakými kritickými výtkami právě vzhledem k tomu, že jste jakoby rezignovali na kvalitu a zahrnuli jste tam ty autory, kteří byli spíš nějak součástí establishmentu než těmi reprezentanty těch nejprogresivnějších současných směrů?
Vlastně překvapivě tolik ne. Já jsem trošku čekal, že ta expozice bude, jak je dneska v módě, označována za revizionistickou. Já bych asi se považoval za revizionistu, ale vlastně neopovažuji tu expozici za revizionistickou. To jakoby nemyslím. I když je to za to slovo vlastně zásadně nějak hodnoť, jako má nějaký nádech, nějakého hodnocení, úplně se mi jakoby nelíbí. Ale přijde mi jakoby zajímavé, jak je to společnostka polarizovaná. Proto se to jmenuje konec černobílé doby. Bavíme se o tom, že polovina lidí zažila tu dobu a má ji nějak emocionálně spojenou. Já také do určité míry. Třeba bych byl upřímný, tak pro mě třeba dílo Jana Švankmana z 80. let prostě nějakým způsobem jsou emocionální. Nese tu temnotu a nedovedu se ho užít jako intelektuálně odborně, ale vlastně emocionálně mě spíš naplňuje jako depresí. Jo, takže jakoby rozumím tomu vlastně, jo, jsem taky generačně, myslím, že jsme generačně prostě někde jakoby mezi těmi, kteří už prokryjí už to úplně jakoby fikce vlastně, nebo možná až jako legrace, jo, do nějaký míry a těmi, kteří to mají pořád spojený jakoby s tou autentickou bolestí, ale vlastně se moc těch jakoby kritik z tohoto ohledu neobjevilo. Já myslím, že Jiří Sozanský mi řekl poměrně jakoby dobrou kritiku, kterou bych tady jakoby i znovu řekl, že tam vlastně chybí nějaké napětí pro ně. Jo? Že samozřejmě pro ně jako aktivního účastníka toho undergroundu, kdy vlastně on jakoby někde v noci nakládal ty svoje sochy prostě do přívěsu u žigolíku a kdyby ho jakoby chytli, tak prostě může jít jakoby do vězení. Tam prostě byl jakoby nějaký hrot, jo? V tomhle tom ohledu, což my tam samozřejmě nemáme. Ale to se taky pravděpodobně vychází z toho, že my jsme ten jakoby hrot takhle vyhrocený jakoby nezažili. Jo? Není tam vlastně to napětí. My samozřejmě to spíš jakoby rozvolňujeme. Ale zase bych řekl právě proto, že ta společnost, ale nejenom v těch otázkách, je samozřejmě dneska extrémně polarizovaná. Takže se vlastně pořád, já i tu svoji pozici takhle vnímám. A je to vlastně dneska velmi těžký být jakoby mezi. No, já se nevnímám ani na jedné straně, taky bych neřekl, že jsem úplně revizionista v tom, že jako jsem si vědom toho, že tam byly prostě jako zásadní jakoby, morální jako problémy, jo, s některýma těma dílama. Proto taky si myslím, že se to tam snažíme jakoby maximálně zpřítomnit a to i způsobem, jakým jsou ta díla prezentovaná v té architektuře.
Tím se přesně dostáváme k podle mě dalšímu hodně důležitému motivu a tím je ta velmi výrazná architektura expozice, kterou má na starosti Dominik Lang, grafiku výstavy, kterou taky zdůrazňujete, tu dělal Jan Brož.
No, ono je to tak, že vlastně to dělali spolu. Já bych v tomhle ohledu doopravdy, ono sice Jana Brože nevnímáme často jako architekta, ale doopravdy tady je vlastně to rovnocenné dílo obou, jako jak v té architektuře, v té grafice a myslím si, že to je na té expozici i vidět. Jo? Když se podíváme na jiný projekty, který dělá Dominik, tak je to trošku jakoby někde jinde. Ale jenom...
To je důležitý doplněk, protože já sám, když jsem vlastně se té expozici věnoval, tak jsem se to nikdy takhle vlastně neuvědomil. Dominik to pojal hodně autorsky a řekl bych, že vlastně ta role architektury je v té vaší expozici možná vůbec nejvýraznější z těch všech expozic, které Národní galerie alespoň ve Veletržním paláci má. Vypadá hodně současně, ale možná budí i některé kontroverze, k čemu se možná ještě dostaneme. A mě by právě zajímalo, jak probíhala ta spolupráce, jak měl moc Dominik volnou ruku a vlastně co vás vedlo k takhle výraznému řešení?
Já bych řekl, že to řešení bylo původně ještě tak deseká výraznější. Se naopak jsme ho jakoby dost zásadně uzemnili, a to nejenom jakoby z toho koncepčního hlediska, ale i z toho finančního hlediska. Jak jsem říkal, jsem se o 40% jakoby zlevnit tu stavbu. Ale jakoby já jsem vlastně věděl, jakoby, že bych chtěl s nimi spolupracovat, přestože tam bylo nějaké výběrové řízení, nad kterým jsem úplně neměl kontrolu, tak já jak asi zase známo s Janem Brožem spolupracuji jakoby dlouhodobě, s Dominikem se taky známe a jakoby vážím si tího práce. Vlastně to, že někdy ta jeho architektura je spíš takovou jako autorskou uměleckou interpretací toho díla, toho druhého autora, mi vlastně přijde pozitivní.
Jo, tady je to vidět v několika momentech, k tomu se možná ještě dostaneme.
Jo, že to vlastně jako apropriace by se dalo říct. Právě zase vzhledem k tomu, že my se bavíme o důležitosti toho kontextu, jo, a jakým způsobem je to dílo čteno a může být čteno, jaký může být i zneužito, nebo naopak, jo, ale to zase jak před rokem 89, tak po roce 89. Jo, takže mi to přišlo nějakým způsobem zajímavý. Ale samozřejmě to bylo tak, že jsme jakoby na tom spolupracovali všichni úzce, to ani jakoby jinak vlastně nejde, protože my už jsme připravili ten exponátový seznam prostřednictvím takový jakoby map, jo, kdy vlastně jsou tam nějaké kapitoly, to také velké díky mojí kolegyně Eve Skopalové, která nás vlastně přiměla k tomu to do těch kapitol rozčlenit. Ta původní představa byla, že by to byl jenom ten tok, jo, protože ono to jakoby do nějaké míry je to, ten tok toho času, ale my jsme tam hodně pracovali s nějakými ozvěnami a tak dále, a vlastně zase ta proměna, ta změna, a proto to tam taky akcentujeme i u díla některých jednotlivých umělců, jakoby zásadní pro toto období. Ale pak jsme to trošku jakoby rozšuplíkovali, ale zároveň jsme si vždycky pohrávali právě s tou jakoby vzdáleností toho díla od toho tématu. Jo, která vlastně zase něco značí, protože to pořád, pro mě to je samozřejmě násilný, jo, řeknete prostě tady máte tohle tu kapitolu, máte tam nevím, jakoukoliv kapitolu, prostě skupinu 42, dejme tomu, jo, tak tam ne všichni musí úplně perfektně zapadat, že to není nazvaný skupina 42. Ale takže jsme pracovali s tou vzdáleností a zároveň jsme nám jako od počátku v té koncepci pracovali s nějakou vrstevnatostí, což tam zůstalo hlavně v té první části, kde jsou doopravdy jakoby ty vrstvy v té paneláži zachovaný. Jo. Potom jsme taky u určitý míry věděli, že ten prostor má jakoby výrazný limity, jak zase jednak je tam ten obrovský silný strop, z čehož pro mě jako plyne, že vlastně není jiná možnost, než ten prostor nechat otevřený. No, že jakýkoliv zásah do toho stropu vede k tomu, že ta panela vždycky vypadá jako přidaná do nějaký míry. Ale zase to zase má i nějaký koncepční důsledky a to, že já jsem chtěl, a na to jsme se okamžitě shodli s kolegama Dominikem i Honzou i s kolegyněma, že by ten prostor měl mít jakoby ten horizont, jo? Protože samozřejmě to o nějakém zase horizontu, ten název Konec černobílé doby vlastně stahujeme k té současnosti, jo? Kdy jakoby dochází k tomu rozpadu těch binárních opozit, takže by člověk vždycky měl na začátku jako vidět konec toho křídla.
Jo? Takže průhledy.
Průhledy, jo. No a pak jsme taky, jelikož se tam do určité míry, a to je zase něco, s čím jsem já pracoval už v minulosti, jo, jakoby s různou intenzitou i toho, jakoby tý hustoty těch děl například, jo. A zároveň jakoby s těma různýma způsobama tý prezentace těch uměleckých děl, která se mění, jo, napříč těma obdobíma, ale ona se taky mění, protože ta expozice má vlastně tvar takový jako perspektivního kužele. Čím blíž jsme k té současnosti, tím méně děl je v té sbírce Národní galerie, tím méně děl je v té expozici. Ta početně nejsilnější část je ta nejstarší a prostě to postupně klesá, jo, takže se a ten charakter děl se samozřejmě mění, takže se musí proměňovat i ten způsob té prezentace, což ale zase zároveň zpětně umožňuje tomu divákovi se jakoby soustředit, jo? Že ho to vlastně drží jakoby naživu. To, jak se to neustále okolo něj jakoby proměňuje, takže vlastně jakoby neusne, jo? Dejme tomu, protože to je prostě náročné. Jako pořád pracujeme s tím, jako s tím momentem tý chůze, který je pro mě taky jako prokurátora zásadní. Co vlastně vnímá jako úplně konstitutivní moment té výstavy, že ten člověk má tu možnost tam navigovat jakoby sám, jo? v té výstavě tam, ale i co se týče té cesty, prostě tam musí dojít, jako, jo? Dát si třeba to kafe nebo prostě tam a tak dále, a pak se tam nějakým způsobem naviguje. Tím dochází k té proměně. Takže to jsou nějaký moment, který jsme věděli, a pak jsme samozřejmě zjistili, že jsme si vybrali jako strašně náročnou cestu. Protože vlastně ta paneláž je dělaná na míru těm dílům, což to jakoby extrémně jakoby stěžuje. A potom taky samozřejmě v Národní galerii to jakoby není tak, že vzhledem k ochraně toho sbírkového fondu i vzhledem k způsobu toho restaurování, že by se tam navezlo těch jakoby 200 děl a s těma jsme si tam potom měsíc hráli. To je tak, že se ty díla věší na přeskáčku, protože někteří ještě nejsou hotoví, jo, a tak dále. Takže se vlastně musí přesně vědět, kde budou pověšený, takže se to celý musí připravit jako virtuálně dopředu, jo? Což je jakoby velmi komplikovaný, hlavně u této expozice, kde vlastně s těma dílema nejde chybat, že jsou tam jakoby fyzicky díry častokrát na ně, takže se vlastně jakoby nemůžete splést.
Ty jsi zmínil, jak je důležitá pro vás nebo pro tebe ta možnost diváka nějak se soustředit na to dílo. Nejde v některých momentech ta architektura trošku proti tomu, protože vím, že nějakou negativní odezvu některé ty momenty té architektury Dominikovi vyvolaly. Jsou tam některé sochy jakoby zapuštěné v panelech nebo i obrazy. V té sekci 90. let jsou zase obrazy zavěšené trošku tak v fotovkách dehonestujícím způsobem na té depozitární kleci. Další věc je možná některé, možná lidi jaký naštval, že medek je vlastně uklizený tak jako stranou, tak není to trochu tak, že ta architektura to spíš stěžuje tomu divákovi, případně je v tom nějaký jakoby takový, řekl bych, konceptuální záměr, nebo...
Dal si jakoby několik různých příkladů, které jsou odlišné. Nějakým způsobem samozřejmě to, že zapuštíme sochy do panáže, jde proti smyslu té sochy, to jakoby víme. Jo? Ví to i Dominik moc dobře, samozřejmě, že neumožňujeme tu divákovi jít kolem. Jednak bych řekl, že většinou to jakoby něco znamená. My spíš chceme toho diváka vybudit jako k nějakému uvažování, proč to vlastně tak je. Zase jo, ten kontext, který rozhoduje o tom čtení toho díla. To znamená, řekl bych, že skoro u všech těch zapuštěných soch je tam nějaký důraz na to, že to vlastně možná není součást toho kánonu. Jo, jsou to vlastně věci, které jsou častokrát ideologicky problematické, jsou to za národní krajina a tak dále a tak dále. Takže vlastně si pohráváme záměrně s tím způsobem té prezentace, která je trošku dehonestující, protože vlastně zase nechceme to nechat. Jakože nepouštíme toho Majora Zemana bez té předcházející diskuze. Jo, jako, jestli mi rozumíš. Takže vlastně chceme tam samozřejmě nějakou indikaci toho, jako, není to relativismus, jo, není to všechno je stejný, není, to tak není. Jsou tam naopak jakoby výrazný momenty, jako u Kolíbala třeba v té první části u Malicha, kde jim vlastně stavím jako obrovský pomník. Mají tam jako velký množství prostoru na to, jak jsou ty díla předtím jakoby zahuštěný. Jo? Takže má to jakoby nějakou významu tvornost, ale není zase jako didaktická, jo? Není to prostě tak jakoby jasně, že bychom tam dali černý pozadí na ty špatný a bílý pozadí na ty jakoby věci, které tam přijou ty kanonický. No a potom jakoby, co se týče některých těch jako upozaděných věcí, tak tam si zase pohráváme v tom prvním křídle hodně jakoby s tím, co vlastně byl jakoby ten mainstream a co bylo vzadu, jo. Tak třeba toho Titlbacha záměrně dáme vlastně do pozadí, přestože byl zvýrazněný, co vím o tom socialistickém realismu. A zase ten medek je tam prostě schovaný jakoby záměrně, protože byl schovaný a tohleto dílo je vlastně vůbec takovým pro mě jakoby klíčem k celý té expozici, protože medek ho namaloval mezi lety 51 až 56 a my to takhle vnímáme v těch dějinách umění. Ale ve skutečnosti to dílo jako bylo poprvé vystavené v roce 64 a to ve stáhlé expozici Národní galerie. Jo, to dílo nebylo nikdy předtím vystaveno, že ho nikdo neviděl vlastně, jo. Takže to jakoby dost zásadním způsobem jakoby narušuje, nebo dobře, abych byl exaktní, bylo otištěno ve tvaru někdy na konci 50. let, ale vystaveno nebylo až v té stáhlé expozici, což vlastně dost narušuje přesně i tu představu jako pětní chronologie. Jo, a ten medek prostě patří k tomu informel, proto je tam vedle Boudníka, vedle těch lidí, kteří vlastně byli mimo ten hlavní proud. Takhle to je. Když se potom vrátíme k té poslední části, jak té taky samozřejmě několika zmiňovaný depozitární síti, tak tam taky se bavíme, že o nějakých daných limitech tím prostorem, ale i vlastně charakterem jakoby té sbírky. Jo? Zase bohužel, bohu dík pro někoho z těch jako 10 000 předmětů je asi 7 000 malba. Jo? To znamená, že ta expozice je prostě jako sbírka, jako je sbírka malby, tak je expozicí malby. A prostě potom v roce 89 to samozřejmě jakoby takový výrazný pelmel, ale on si myslím, že to byl pelmel jako i ve skutečnosti, jo, do nějaký míry. My tam se snažíme prostě načrtnout nějakou linii, kdy jako linie nějaký ty český grotesky, která začíná v 60. letech, vlastně končí na té levé straně nějakým Richsteinem a tak dále. A na druhé straně, kde vlastně se to tak jako přelívá mezi tu abstrakcí a figurací, to vlastně pokračuje až do konce jakoby právě v tom pelmelu, jo. Kdy samozřejmě jsou vedle sebe věci, které spolu jakoby nesouvisejí, ale tak jako tak to bylo, jako prostě tady jakoby na nějaký míry jako existoval Milan Kunc a vedle něj prostě maloval Vasil Artamonov jakoby Rýč a vedle toho jakoby předtím ještě v 90. letech prostě Petr Písařík něco dělal a tak dále a tak dále, jo. A ale zase ta síť tam právě proto, že to je ten depozitář, jo, jakoby to je ten stav toho depozitáře. Jo, kdyby tam byla zeď, tak by to byla jakoby ta instalace, ale jakoby takhle vlastně je to zase jakoby nějaký zpřítomní toho, jak ty obrazy vlastně vedle sebe visejí, jakoby v tom depozitáři, kde se potkávají lidi, kteří by se samozřejmě ani třeba potkat nikdy nechtěli.
Pro mě to je vlastně důležitý, protože jsem při té návštěvě právě uvažoval, kolikrát je to, řekněme, formální řešení, kolikrát je to nějaký jako konceptuální a znát tyhle ty nějaký myšlenkový východiska si myslím, že je důležitý pro to čtení té výstavy a zároveň to dává nějaký taky jako zábavný jako další rozměr. Takže díky za dovysvětlení. No, dostáváme se pomalu ke konci, tak by mě zajímalo taková odlehčená otázka. Při přípravě každé expozice něco samozřejmě skončí takzvaně pod stolem a co se tam tedy nedostalo a nějak výrazně tě to mrzí?
Strašně moc se tam toho nedostalo. Hlavně se tam jakoby v prvním řadě se tam nedostal vlastně vůbec celý ten výzkum, který jsme dělali, co týče výstav. No, abych ještě teda se jednou vrátil na začátek, tak vlastně ten jakoby celý výzkumný rámec, který vycházel i z toho, že na té expozici pracovalo poměrně dost lidí, ten tým se obměnil a tak dále, spočíval v tom, že jsme se vlastně dívali něco, čemu jsme říkali na začátku jako archeologie té instituce, co se vlastně každý rok kupovalo, co se vystavovalo a co v té sbírce z toho roku jakoby je. Tohle to samozřejmě do toho vnáší i o ty ostatní sbírky Národní galerie. A měli jsme tam prostě až do poměrně pozdních stádií třeba nějaký perečviníky z konce 19. století, který zase, protože se kupovali v těch 80. letech, něco znamenají. Pak jsme to pro tu čitelnost tomu divákovi a jako pro tu srozumitelnost museli prostě zásadně osekat. Ten nějaký prvotní výběr měl zhruba asi 800 děl, teďka jsme nějakých 320 a i tak je to jakoby dost plný. Jo? Pořád to ale není zase tak plný, jako třeba První republika má dvakrát více děl. Jo, protože samozřejmě ten otevřený prostor nemá jakoby tolik těch zákoutí, kam se ty obrazy dají pověsit. Ale co se tam nedostalo, teda je vlastně hodně ta historie těch výstav. Je to tam doopravdy jenom jako v takových jako intenzivních bodech, který něco ukazujou, to jednak. Nedostala se tam tolik ani ta historie těch akvizic. Vlastně my jsme to hodně zredukovali na to zahraniční umění, který tam vlastně do toho kontextu vstupuje primárně skrze ty akvizice nějakým způsobem. No a pak se tam nedostaly některé celé kapitoly, třeba v té mojí části, krásná kapitola, kdy vlastně Milan Knížák uvažujíce, uvažujíce o Česku jako o periferii, se vlastně soustředil na tu periferii taky, takže vlastně jezdili do Afriky a do Číny a kupovali tam prostě umění třeba nějakých zimbabských umělců, který máme ve sbírce, který jako je zase těžký to nějak z dnešního pohledu nějak hodnotit, možná jako, a když jsem vlastně měl takový plán to tam zpřítomnit, jo, tohle to je vlastně v souvislosti s nějakým nástupem jakoby toho bienálového formátu, to, že Praha měla to ve své době dokonce dvě bienály, jedno v Národní galerii, jedno mimo ní, a vlastně jsme tam chtěli zpřítomnit, ale museli jsme to nakonec prostě z prostorových důvodů úplně jakoby zrušit, tuhle tu kapitolu, vůbec se to tam nedostalo. Tak to je třeba jeden příklad.
No a zajímalo by mě, když bys měl říct, co ty vlastně považuješ za nějaký dobrý příklad stálých expozic poválečného umění, ať už u nás nebo v zahraničí. Jestli se, nemyslím přímo vzor, ale pro nějaký hodnotový souřadnice by mě zajímalo, jestli něco takového jste měli v hlavě, nebo ty osobně máš.
To bez ní hodně arrogantně, ale vlastně asi nic, já bych řekl, že v dnešní době v té kunzistorii převládá ten anachronistický přístup. Většina expozic, které jsou nějak zajímavé, myslím, že třeba jako by se týče vlastně starého umění, je to opravdu skvělá, je skvělý displej v Akademii der Kunste ve Vídni, no? Protože vlastně Akademie der Kunste má sbírku starého umění, která vznikla jako studijní materiál pro ty studenty. Je to extrémně citlivá záležitost, tak je to nainstalování téměř jako bez komentáře. No, v podstatě bez kapitol, bez textů, v těch jako úžasných historických prostorách, ale je to samozřejmě dělání anachronicky. Je to prostě nějaký jakoby specifický přístup k tomu. Když se podíváme na loď, jo, a na tak jako výrazný expozice, tak je to taky většinou anachronický. To znamená, v tomhle tomu, já jsem dokonce byl na nějakých konferencích k tomu a byl jsem jediný, který tam prezentoval nějaký jako chronologický přístup. Přijde mi taky docela zajímavý, co dělají v Lipsku v tom muzeu. Tam zase pracují vlastně jednak s tou lipskou školou té figurativní malby, která sahá do toho socialistického realismu, nebo vlastně jako verzí, specifickou verzí toho socialistického realismu. Zase v tom Německu to ale je mnohem kontroverznější než tady. Vlastně ta výstava byla opravdu kontroverzní a oni to udělali i tak, že se jakoby ty tam byly prostě takový jako hodnotící pohlednice a tak dále. Se snažili fakt do toho hodně zatáhnout tu veřejnost. Je to prostě jakoby v České republice bohužel to výtvarné umění nezbuzuje takovou kontroverzi jako v jiných zemích. Jo, mnohem více bavím o těch případech Majora Zemana, než jako by o tom výtvarné umění. Ale jako byl to důležitý, si myslím, že ze strany moment, že taky tam došlo k tomu, že vlastně ta sbírka, která nemohla být vůbec prezentovaná 30 let, takže vlastně naprostá většina té sbírky ležela ve tmě, najednou jako se odhodlali znovu vystavit. Přestože ty věci samozřejmě jsou nějak jako ideologicky otrávený. Do nějaký větší či menší míry 100%. Jo, ale já myslím, že ty expozice prostě jsou jakoby kurátorský klasika, taky samozřejmě, já jsem to i viděl tehda, je prostě jako v Pompidu, jo, ženy v Pompidu, to byla v té době jakoby, přestože to bylo braný jako žert téměř, tak myslím, že to bylo za zásadní jakoby gesto prostě od Katrin David.
Michale, děkujeme za zajímavý rozhovor.
Já děkuji za zajímavé otázky.
Hostem dnešního dílu byl Michal Novotný, jeden z trojice kurátorů nové sbírkové expozice Konec černobílé doby, která je k vidění ve Veletržním paláce Národní galerie Praha. Možná bychom měli zmínit ještě tvé spolupracovnice, které se na expozici podílely. Je to Eva Skopalová a Adéla Janíčková. Zároveň vás všechny zveme na zahájení Prague Art Weeku 2023, které se koná v rámci Grand Openingu Národní galerie 21. září a při této příležitosti bude vstup do této expozice zdarma. V čele Umělecko-průmyslového muzea v Praze stane nový ředitel. Je jim Radim Vondráček, který po více než 30 letech v této instituci střídá Helenu Koenigsmarkovou. Vondráček už v užším vedení muzea působí. V posledních letech zastává post ředitele sbírek a výzkumu a je hlavním kurátorem nové stálé expozice Art Life. A naskok k sousedům, Slovenská národní galerie po nedávném dokončení mnohaleté rekonstrukce své ikonické budovy na břehu Dunaje otevřela první nové expozice. Ta první s názvem Sakrální umění představuje sbírky galerie od gotiky do 19. století a v expozici Moderna pak jsou k vidění nejen ikonická díla slovenského umění od roku 1900 do roku 1948. Zanedlouho na ně pak naváže expozice věnovaná poválečnému umění. Podrobně se o těchto i dalších tématech dočtete v aktuálním dvojčísle Art & Antiques. Jehož součástí je příloha s programem Prague Art Week 2023 a také dvojice recenzí nové stálé expozice Národní galerie Konec černobílé doby.
Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.